Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 7. jul. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Tropske vrućine i serija zemljotresa vijest su dana u Crnoj Gori. Britanija podnijela novu rezoluciju o Srebrnici. Aleksis Cipras će na samitu eurozone zatražiti otpis 30% duga. Jean-Claude Juncker protiv izlaska Grčke iz eurozone. Najmanje 14 poginulih u napadu islamista na selo na sjeveru Kenije. Papa Franjo govorio pred 800.000 vjernika u Ekvadoru. U emisiji između ostalog uoči i samit eurozone, važna poruka stigla od predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera.
Europa ist das permanente Ringen.
Bit Evrope je u kompromisu. Treba će nam vremena, ali to je posao Evropske komisije. Ne trebamo i ne želimo izbaciti Grčku iz monetarne i Evropske unije. Evropska komisija će učiniti sve da se pregovori nastave.
Kako građani reaguju na sve češće zemljotrese u Crnoj Gori?
Dobro radi ovoga naroda da ima da piše što po Facebooku. Svi su isti status zemljotres.
Monotoni smo i onda eto, par dana će biti o čemu da se priča, da se piše.
Da se izađe iz ove svakodnevnice koja je dosta ravna.
Vidi, svi su nešto usplahirani. Ja sam tako dobro se spavala ovdje na poslu, nisam osjetila, kući nisam osjetila i sva sreća. Ja sam primorka i doživjela sam onda onaj zemljotres, ali nešto sam sad, nisam u tom filmu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novi zemljotres šesti po redu jačine 3 stepena po Richteru zabilježen je u Crnoj Gori jutros u 11 sati. Žarište locirano na dubini od 18 km. To je šesti potres koji se osjetio na području Crne Gore za manje od 24 sata. Nastavljaju se tropske vrućine u Crnoj Gori. Danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog najavljenih visokih temperatura koje će dostizati 39. podijok. Na snazi je i srednji nivo opasnosti od požara, 3 od 5, pa postoji rizik od požara u šumi i žbunju. Ostale vijesti. Socijaldemokratsku partiju napustilo je 2/3 članova odbora glavnog grada, saopštio je medijski tim Ivana Brajovića. Njih 46, kako se navodi, na to su se odlučili zbog napuštanja temeljnih programskih principa i odustajanja od izvornog programa partije. Na čelu podgoričkog SDP-a donedavno je bio Vujica Lazović, dok funkciju VD-a trenutno obavlja ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević. Demokratski front još nije odredio datum početka protesta koji bi trebalo da dovedu do formiranja tehničke vlade i jedino što je za sada izvjesno je da će protesti biti održani krajem septembra ili početkom oktobra, izjavio je funkcioner tog političkog saveza Nebojša Medojević. U ovom bloku još jedna vijest. Velika Britanija podnijela je Savjetu bezbjednosti novu šestu verziju rezolucije o Srebrenici, prenosi Radio Televizija Srbije na svom sajtu i dodaje da je ta verzija nepovoljnija za Srbiju u odnosu na prethodni prijedlog. Rezolucija je pooštrena u odnosu na prethodnu u dijelu koji se odnosi na negiranje genocida. Britanija je predložila svojim partnerima u Savjetu bezbjednosti da glasaju danas o prijedlogu rezolucije kojem treba da se obilježi 20. godišnjica genocida ide u Srebrenici, ali postoji rizik da će Rusija na taj dokument uložiti veto, navele su diplomate.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčki premijer Aleksis Cipras trebalo bi da prezentuje novi prijedlog o rješavanju dužničke krize svoje zemlje na samitu eurozone sa zahtjevom za otpisivanje 30% duga, prenio je BBC. Centralna ličnost pregovora biće novi grčki ministar financija Euklid Tsakolotos, koji je zamijenio Janisa Varufakisa nakon što je on juče iznenada podnio ostavku. Međunarodni monetarni fond obavijestio je Grčku da ne može da isplati Atini nikakva sredstva pošto prošle sedmice nije platila dug, saopštio je predsjednik fonda poslije razgovora direktorke MMF-a Christine Lagarde sa grčkim premijerom Aleksasom Ciprasom, prenose agencije. Najmanje 14 osoba poginulo je i 11 je povrijeđeno u napadu islamista iz grupe Al-Shabab na pijacu u selu na sjeveru Kenije, na granici sa Somalijom, saopštile su tamošnje vlasti. U sjevernim i istočnim područjima Kenije, koji se graniče sa Somalijom, česti su napadi islamističke grupe Al-Shabab povezane sa Al-Kaidom. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo održao je sinoć priznanje porodici pred oko 800.000 vjernika na prvoj misi na njegovoj turneji u Južnoj Americi. Porodica je najbliža bolnica i prva škola za djecu, rekao je Papa na misi na otvorenom u Guayaquilu na jugozapadu Ekvadora. Papa je odlučio da posjeti Ekvador, Boliviju i Paragvaj, jer su to tri zemlje koje važe za najsiromašnije i najmarginalizovanije na kontinentu. Još jedna vijest. Japanac Sakari Momoi, koji je prošlog ljeta zvanično dobio titulu doajena čovječanstva, umro je u 112. godini. Rođen je 1903. u prefekturi Fukushima. Bio je direktor gimnazije, strastveni čitalac, naročito kineske poezije i ljubitelj sumo vještina. Očekivani životni vijek japanskih muškaraca prvi put je 2013. prešao prag od 80 godina, dok je očekivani životni vijek žena preko 86 godina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Lopta je u grčkom dijelu igrališta, poručio je pred europoslanicima u Strasburu predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Ministri financija eurozone u međuvremenu očekuju ozbiljan prijedlog Grčke za rješavanje situacije. Alexis Tsipras navodno predlaže otpis gotovo trećine duga. I dok će se u Briselu odvijati ozbiljna politička igra, Grci i dalje pred bankomatima. Banke ostaju zatvorene najmanje do sutra. Sa više detalja Mirjana Rakela.
Želimo i dalje Grčku u eurozoni. Spremni smo na pregovore, kazao je Jean-Claude Juncker u Evropskom parlamentu.
Bit Evrope je u kompromisu. Treba će nam vremena, ali to je posao Evropske komisije. Ne trebamo i ne želimo izbaciti Grčku iz monetarne i Evropske unije. Evropska komisija će učiniti sve da se pregovori nastave. Rješenje neće biti nađeno preko noći. To bi bilo nemoguće. Danas bi trebalo otvoriti vrata razgovorima, međusobnom razumevanju i toleranciji kako bi se normalizovala situacija, ali lopta je na grčkoj strani. Vlada mora objasniti Briselu kako misli da izađe iz ove situacije.
Alexis Tsipras će navodno zatražiti da se Ateni otpiše 30% duga. Grčki premijer na sastanak stiže osokoljen referendumskom pobjedom u nedjelju. Dobio je podršku i većine parlamentarnih stranaka, no još uvijek nije jasno sa kakvim konkretnim planom stiže u Brisel. I dok francuski premijer Manuel Valls ističe da eurozona ne smije riskirati da Grčka ode iz eurozone, njemačka kancelarka Angela Merkel je protiv bezuvjetnog otpisivanja duga. Grčka ukupno duguje 323 milijarde eura. Banke u Grčkoj i dalje ostaju zatvorene, najmanje do srijede, a Evropska središnja banka i dalje pritišće i odbija povećati hitnu pozajmicu, te traži od Grka veće osiguranje postojećih hitnih zajmova. Novi grčki ministar financija Euklid Tsakalatos, koji je zamijenio Janisa Varoufakisa, priznaje kako je nervozan i zabrinut zbog krize, no istaknuo je i kako smatra da Grčka zaslužuje bolju ponudu. Uglađeni profesor očekuje da će Evropska centralna banka na životu održavati grčke banke i idućih 7 do 10 dana koliko budu trajali pregovori. I dok se u Briselu budu vodili po svemu sudeći oštri i bitni politički razgovori, u samoj Grčkoj sve je teža situacija. Panična kupovina već je uzrokovala nestašice lijekova i hrane diljem zemlje. Grčki turizam, koji državi donosi više od 30 milijardi eura na godinu, uzdrmanje otkazivanjem ljetovanja i rezervacija, a u zemlji koja pati od rekordne razine nezaposlenosti, ovaj sektor od vitalne je važnosti jer zapošljava jednog od pet radnika tokom ljetnih mjeseci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
13:41 minuta. Nakon političkih i finansijskih potresa zbog grčkog ne na nedjeljnom referendumu, prelazimo na stvarne zemljine potrese, koji su juče i danas uzdrmali Crnu Goru. Bilo ih je čak 6 u manje od 24 sata na praktično identičnom području u zoni Pothuma, 6 km jugoistočno od Inoše, u blizini granice sa Albanijom. Kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio direktor Seizmološkog zavoda Crne Gore Branislav Glavatović, ipak nema mjesta za paniku i treba očekivati još nekoliko zemljotresa manje snage.
Snažniji u toj seriji, odnosno gotovo identični, su bili od noćas u približno 2 sata po ponoći i onaj u popodnevnim časovima juče sa magnitudom 3,9, odnosno nepunih 4 jedinice Richterove skale. Ta zona Pothuma je kroz istoriju bila poznata, ali ne po ekstremnim velikim zemljotresima, nego kroz zemljotrese relativno umjerene snage, magnitude do 5,5, 5,6 jedinica. Unazad 5 godina, dakle 2010. godine, upravo na istom mjestu smo imali zemljotres sa magnitudom 4,5 jedinice Richterove skale, a nekih, koliko to dođe, 50 godina unazad, 1961. godine, ako se sjećam dobro, imali smo zemljotres magnitude 5 jedinica Richterove skale. Dakle, znatno snažniji od ovih koji se upravo događaju i događali se. Da objasnim samo kratko da je to žarište vezano za veliku tektonsku zonu, tektonski rov koji se proteže kroz Zesko-Bilopavličku ravnicu, idući prema, znači, od Podgorice prema Danlovgradu, Nikšiću i dalje ka granici sa Bosnom i Hercegovinom, i da je tokom, kao što rekao, historije, taj prostor generisao više puta zemljotrese slične, odnosno čak i znatno veće snage, do magnitude 5,5, 5,6, to je otprilike gornja granica te seizmogene zone. Dakle, realno je očekivati da u narednom periodu također imamo iz ovog žarišta još nekoliko zemljotresa slične snage, ali za očekivati je prema statističkoj analizi dosadašnje aktivnosti tog prostora i okruženja, okoline, da ne bi to malo bude neke značajnije manifestacije.
Bio to direktor Seizmološkog zavoda Branislav Glavatović. U međuvremenu serija zemljotresa glavna je tema na društvenim mrežama, ali i po podgoričkoj čarši i kafanama. Dio atmosfere i komentare građana zabilježila je Lela Šćepanović.
Juče, kako se zove, 15 do 4 sam bilo nastana sedmi su rada, znači kad je počelo da trese,
samo sam se stepenica ostavila.
Ali jutro nisam osjetila, kažu, pročitala sam na internet, bio.
Ništa osjetio.
Tri zemljotresa se juče u Podgorici.
Milo nam je što nije, što nema nikakve štete, naravno.
I ovaj jutro
ništa,
su dva.
Ništa. Mirno spavamo nešto.
A gdje ste bili jutro su dva?
Ja u krevetu.
Krevetu.
To je razlog.
Da.
Čvrst san.
Nije nego krevet amortizuje.
Imamo strašne krevete kuće. Znači, baš nemamo problema s tim.
Nisu ništa. Oni na ljuljanje, oni vode, ni pa onda je
to malo. Nismo baš toliko bogati.
Ne, ne, to ne.
Mada je dobro radi ovoga naroda da ima da piše što po Facebooku.
A
jer
vi?
Su svi isti status.
Širaju se glasovi, da.
Svi su isti status zemljotres.
Monotoni smo i onda, eto, par dana će biti o čemu da se priča, da se piše.
Da se izađe iz ove svakodnevnice koja je dosta ravna.
Jesam, oko 2 sata posle ponoći.
I?
Pa ništa, navikli smo što bi rekli na jače potrese, tako da.
Jesam prvi. Pa malo straha. Pa ono, s obzirom što čuješ okolo, to te više ono sekundarno izdrma, ali nije nešto bilo strašno. Ali
ste izašli iz stana?
Normalno, iz kuće živimo. Na terasu sam izašla. Tila, zvali su nas prijatelji, ste osjetili, sa živom u mišićima na Malom brdu. Baš se dobro se. Taj 4-8-10 minuta.
I baš nije.
Jeste, juče tokom dana i ovaj jutro su u 2 sata.
Ništa, u 2 vrući ne možemo spavati. Ništa, ja uopšte nismo još ovaj tako jaki imali da bi bježali ovaj sad. Nećemo ni imati valjda.
Očekujemo i četvrti onaj, mada čirovo zista, mislim, oliko priča oko 3 mala zemljotresa, mislim da nije okej.
Okay.
Ja nisam ovaj sinoć, jesam onaj juče oko 3,5. Ali mislim da, lagani zemljotres, nešto posebno.
Mi smo željeli na višim ispratovima, tako da smo navikli. Bili smo i na 11. tako?
Pa osjetila sam, ali kao da je, nije sam osjetila se kuća tresa, nego kao da je nešto udarilo u kuću. Imala sam osjećaj kao neki kamion, kao da je tako udario u kuću. Uopšte nisam bila sigurna zemlju, trezak mi posla sinovi nisu rekli. Nije mi baš prijatno, ja mislim nikome, jel?
A ovaj jutarnji, jutro su dva, jeste osjetili?
Ne, pa mislim da imam čvrst.
Ne, vidim, svi su nešto usplahirani. Ja sam tako dobro se spavala ovdje na poslu, nisam osjetila, kuću nisam osjetila i sva sreća.
Ni ovaj jutarnji u dva
ništa,
jutra?
Ništa, spavala gotovo. Ja sam primorka i doživjela sam onda onaj zemljotres, ali nešto sam sad, nisam u tom filmu.
Nijedan, jer stalno se neđe nešto buši, ruši.
Ja ne, spavala sam kao top.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I dalje smo o temama u Crnoj Gori. Svaka druga osoba u Crnoj Gori uzrasta od 18. do 24. godine je nezaposlena, a posebno zabrinjava podatak o naglom porastu broja nezaposlenih visokoškolaca. To su pokazali rezultati istraživanja u regionu, koje je posebno obuhvatilo mlade sa lošim socioekonomskim položajem. Obrazovni sistemi, još neefikasne politike zapošljavanja i nepovjerenje u institucije, osnovni su faktori koji utiču na porast nezaposlenosti u svim balkanskim državama kao i u Turskoj. O tome Predrag Tomović.
Statistika može da bude varljiva, ali sve ukazuje na to da raste nezaposlenost među mladima, kao i da su podaci slični u gotovo svim zemljama obuhvaćenim istraživanjem: Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu, Makedoniji i Turskoj. Prema istraživanju u Crnoj Gori ta stopa nezaustavljivo raste i procenti su visoki, kako za sve građane između 18 i 24 godine, tako i za visokoškolce u opštoj populaciji mladih. Autorka istraživanja za Crnu Goru Svetlana Kijevčanin.
Od ovoga što su ovdje upadljivi podaci, to je za nas bitno, a to je u stvari da je stopa nezaposlenosti zapravo ove uzrasne grupe kojim smo se bavili na nivo, u odnosu na čitav uzorak mladih, dakle 45,3, i to je nešto što je vrlo slična cifra ostalim zemljama u regionu. Na evropskom nivou također, mislim, prva koleginica pomenula da je to negde 22,3%, dakle mi smo duplo veće za istu uzrasnu populaciju, ali ne mora da nas teši, ali postoji zemlje iz Evrope kao što su Grčka i Španija u kojima je također stepen nezaposlenosti 53%, tako da možemo kažemo bar tu smo sa onako najkriznijim zemljama trenutno, što opet nije utešno. I naravno ovo što je indikativni podatak, da se broj visokoškolskih, odnosno visokoškolaca nezaposlenih, drastično povećao u nekoj prethodnoj dekadi.
Posebno zabrinjava to što je sve više mladih i socijalno ugroženih porodica bez posla i država bi trebalo da se podhitno pozabavi tim problemom, upozorava Igor Milošević ispred organizatora Asocijacije za demokratski prosperitet ZID.
Danas je vrlo teško recimo doći do podataka ako govorimo o problemima mladih koji su socijalno isključeni ili su iz siromašnih porodica. Kakva je to struktura? Gdje oni žive? Na koji način? Koji su to njihovi izazovi? Koje su specifičnosti? Koliko su im dostupni postojeći programi aktivne mjere zapošljavanja? Koliko ima programa koji direktno doprinose zapošljavanju mladih?
Država i njene institucije tvrde da čine sve da tehnički i stručno osposobe mlade kako bi jednog dana bili konkurentni na tržištu rada i lakše dolazili do posla. U toku je nekoliko takvih projekata, ističe Alisa Dizdarević iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Malo ću se više osvrnuti na program Mladi su naš potencijal, jer od njega jako puno očekujemo. Počeo je 16. februara i raspisivanje konkursa za kandidate izvođača obuka. Trenutan broj uključenih osoba sa naše evidencije je 50 kandidata. Uslovi konkursa su bili osobe do 30 godina starosti sa minimum 180 kredita i sa radnim iskustvom minimum 9 mjeseci. Rađena je jako dugo selekcija u oblasti poznavanja engleskog jezika u nivou B2 i u oblasti poznavanja rada na računaru, MS Office Internet i napredni kurs računara.
Ono što je negdje zajedničko za sve balkanske zemlje kada su početne pozicije mladih za dobijanje posla u pitanju, jeste to da nijesu svi servisi i mogućnosti dostupni svima, što je naročito kao problem izraženo u ruralnim područjima. Na to ukazuje ekspertkinja Olivera Komar.
Ja ga nisam vjerovala u njega kad smo počeli pričamo o tome da činjenica da živite u nekom dijelu Crne Gore nešto utiče, što je mala država i tako dalje, tako dalje. Ali onda smo kroz niz izjava mogli da vidimo da to stvarno ima veze. Dakle, činjenica da živite u nekom dijelu Crne Gore, čak i nekom dijelu Podgorice, vas prosto vam prosto daje ili 3 metra prednosti ili 10 metara idete nazad i trčite drugačije startna pozicija, što je ok, to je kapitalizam, a sa druge strane ajde budemo svjesni toga.
Okay, može biti kapitalizam, ali nije ok.
Ok, ali mi kažemo oćemo kapitalizam.
Istraživanje između ostalog pokazalo da se najviše mladih u svim zemljama regiona zapošljavaju kroz neki porodični biznis, što je naročito prisutno u Turskoj i Albaniji. Mladi u svim zemljama regiona nemaju povjerenje u institucije zapošljavanja, a smatraju da su obrazovni sistemi neefikasni i da ne nude praktična znanja, što im kasnije predstavlja ozbiljan problem kod pronalaženja posla. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Naknadu od 7 centi za svaki kupljeni litar goriva građani Crne Gore plaćaju već 2,5 mjeseca. Početno negodovanje javnosti bilo je žestoko, ali je trajalo veoma kratko. Smirivanju nezadovoljstava je vjerovatno doprinijela odluka Ustavnog suda da ustavnost te vladine uredbe preispita po hitnom postupku. Međutim, uprkos procjenama da će se to dogoditi najkasnije do kraja jula, Ustavni sud i dalje ćuti. Više detalja čućemo od Esada Krcića.
Vladina odluka da na godišnjem nivou inkasira 9 miliona eura više, tako što će građani plaćati dodatnih 7 centi za svaki litar goriva, prouzrokovala je burne reakcije koje su bile dodatno podgrijane izjavom premijera Mila Đukanovića da je za građane Crne Gore gorivo luksuz. Za mnoge je ova izjava bila naročito iritantna kada se ima u vidu da upravo premijer Milo Đukanović ima presudan uticaj na ekonomsko-socijalnu situaciju u Crnoj Gori, ali i njegova reputacija koju je ustanovio britanski Independent, stavivši ga na 20. mjesto najbogatijih političara svijeta. Međutim, negodovanje je veoma brzo splaslo, čemu je vjerovatno doprinijela odluka Ustavnog suda da usklađenost vladine uredbe sa Ustavom i zakonima preispita po hitnom postupku. Imajući u vidu zakonske rokove, pravnici su procjenjivali da bi odluka mogla biti donijeta tokom maja, a najkasnije do kraja juna. Sada se bliži polovina jula, odluke Ustavnog suda nema, građani daju novac, vlada je zadovoljna. Pravni zastupnik Mansa Veselin Radulović kaže da Ustavni sud nije ograničen rokovima, ali da bi bilo logično da se prioritetni predmeti ne stavljaju na čekanje.
Ustavni sud nije prvi put da pokaže da on ne postupa u interesu zaštite ustavnosti i zakonitosti, već zaštite nekih drugih interesa, prilično problematičnih, prije svega onih koji predstavljaju izvršnu vlast. Ustavni sud se odlačio i rekao da će to biti navodno prioritetan predmet, iako znamo da u početku nije imao takvo mišljenje, ali evo, čini se da taj prioritet ne dolazi nikako na red. Ustavni sud nema rokove u tom smislu kada odredi da je neki predmet prioritetan. Ali ono što je logično i što bi trebala da bude praksa, dakle u radu Ustavnog suda kada se ocjeni da je neki predmet prioritetan, on bi po logici stvari trebao da se razmatra na prvoj narednoj sjednici.
Nevladina organizacija MANS je nakon objavljivanja vladine odluke prva najavila da će podnijeti inicijativu za ocjenu ustavnosti vladine uredbe kojem je uvela naknadu od 7 centi po litru goriva. Advokat Mansa Veselin Radulović je, komentarišući pasivan odnos Ustavnog suda prema predmetu koji je sam proglasio prioritetnim, pokušao da pronikne u razloge odugovlačenja.
Bojim se da se čeka jedan period da se prođe, da se što više novca oduzme na tako neustavan način i na kraju, čak i ako bude odluka da je ta uredba vlade neustavna, ostaće ipak ta pribavljena protipravna imovinska korist bez ikakve naknade, ona neće moći biti vraćena građanima.
Odmah po stupanju na snagu vladine uredbe o novoj naknadi od 7 centi nezavisni poslanici Neven Gošović, Velizar Kaluđerović, Obrad Gojković, Mladen Bojanić i Dritan Abazović podnijeli su prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti koji su argumentovali ustavnom odredbom da poreze i ostale dažbine može da propisuje samo skupština. Podržao ih je i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, koji je također očekivao i smatrao poželjnom brzu reakciju Ustavnog suda. Kada smo pisali Ustav, tu normu smo posebno razmotrili, upravo to da se porezi, takse i drugo mogu uvoditi samo zakonima. Očekujem da će Ustavni sud brzo donijeti odluku povodom žalbi koje su u toku i odlučiti u vezi sa tim. Jedan od potpisnika predloga za ocjenu ustavnosti vladine odluke, nezavisni poslanik Mladen Bojanić, smatra da je odugovlačenje Ustavnog suda opredijeljeno između ostalog i računanjem na kratko pamćenje i medija i ukupne javnosti.
Ustavni sud nije našao za shodno da to riješi, da donese odluku kakva god bila i da stane iza nje. Jer najgora je stvar da Ustavni sud u nedogled odlaže donošenje te odluke i ostavlja jedan prostor da se ta, kao što znamo, naplaćuje i tekako ta taksa, a sa druge strane sve i kad je donese za godinu dvije dana da kaže da je neustavno, šta će se desiti, da neće vratiti vlada novac građanima koji su sipali gori, koje u magarca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13.55 sa ekonomsko-socijalne scene na turističke aktuelnosti. Najava da švajcarska kompanija Edelweiss uvodi iz Ciriha let za Podgoricu nailazi na dobre reakcije turističke privrede, ali podsjeća da je Crna Gora još teško dostupna destinacija za evropsko tržište, naviknuto na jeftina putovanja niskobudžetnim aviokompanijama. Ustav najvećeg domaćeg udruženja turističkih privrednika da je jeftina aviodostupnost ključ razvoja turizma, bilježimo kako su tu oblast uredili u nama konkurentnim, jednim od najvećih i najmanjih tržišta, Turske i Malte. Slušamo Jasnu Vukićević.
Dok jedni smatraju da ne treba trošiti novac za subvencije niskobudžetskih kompanija jer se povratak na zapadno tržište može postići udruživanjem domaćih hotelijera i nacionalnog avioprevoznika, u CTU tvrde suprotno. Bez low costera Crna Gora ne može povećati svoj turistički prihod, a svaka subvencija bi se prema njihovoj računici državi isplatila višestruko, kaže Žarko Radulović.
Od države što mi očekujemo i što tražimo? Da uđe što prije u proces stvaranje uslova, ambijenta, da low cost kompanije krenu, da dolaze, da lete prema Crnoj Gori. To treba da se plati i to je državni posao, jer oni će od tog plaćanja da vrate najmanje 5,5 puta. Od svakoga eura vraćaju 5,5 eura nazad kroz doprinose, kroz PDV i ostalo. Neka im omoguće subvencije.
Primjer uspješnih. Zbog odlične aviodostupnosti, Turska je svoju ljetnju sezonu produžila na 8 mjeseci, kaže Gunur Diker, predsjednica Asocijacije turističkih agencija.
The seasonality is important that it was only May till October, now it is March till November.
Sezonu smo produžili od ranijih 6 na 8 mjeseci zahvaljujući aviodostupnosti tokom cijele godine, pa sada sezona traje od marta do novembra. I naša ponuda je proširena od plažnog turizma na ponudu pred i post sezone sa mnogo drugih sadržaja. Slično očekuje i Radulović ukoliko niskobudžetski avioni počnu u većem broju letiti ka Crnoj Gori.
A te low cost kompanije onda stavljaju u funkciju sve. Što znači? To će najviše profitirati privatni smještaj. I neka, i treba. Da li što u zimskom periodu? Jer možda Crna Gora u privatnom smještaju je najjača i tu je konkurentna sa svima na Mediteranu. Jer imamo ogroman broj veoma kvalitetnih smještajnih jedinica koje možemo i zimi i ljeti da stavimo u funkciju. Sa low cost kompanijama cijeli taj segment raste i nevjerojatno dobija na atraktivnost.
Osim velike Turske i mala Malta duguje dugoročni rast turističkog prihoda prvenstveno brojnim i jeftinim aviokonekcijama s Evropom i svijetom. Leslie Vela, Malteška turistička služba.
In 2006 our airport was linked directly with about 45 foreign airports. This year our airport is linked directly with 95.
2006. naši aerodromi su imali direktnu vezu sa 45 stranih aerodroma. Ove godine ta brojka se popela na 95. Zato povezivanje destinacije s emitivnim tržištem putem jeftinih aviolinija predstavlja veoma važan aspekt koji vodi rastu turističkog prihoda. Ali nije i jedini, treba ga udružiti sa brendiranjem i pozicioniranjem destinacije, mi to vidimo kao Matrix, jer nije važno samo koliko će Britanaca, Njemaca ili Crnogoraca doći u Maltu, već s kojim razlogom. Sve ovo je poznato kreatorima okolnosti u kojima postoji crnogorska turistička privreda, ali svega nekoliko jeftinih aviokonekcija s Evropom je nedovoljno. Kao i višegodišnje rasprave, trebali subvencionirati strane kompanije ili nacionalnog avioprevoznika. Vrijeme je za konkretne poteze, poručuju iz CTU.
Imamo desetak nekih stalnih konekcija sa Europom i charter konekcija je da kad bude 20 ili 30 ljeti, samo u ljetnoj sezoni. Očigledno da nije dovoljno i to je limitirajući faktor bilo kakvog daljeg razvoja Crne Gore. Da je znači ključ koji otvara sva vrata i rješava sva pitanja kad je razvoj turizma u Crnoj Gori u pitanju. Aviodostupnost. Ne samo bolje konekcije, nego i niže cijene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
tropske vrućine i serija zemljotresa tema su dana u Crnoj Gori. Britanija podnijela novu rezoluciju o Srebrenici. Aleksis Cipras će na samitu eurozone zatražiti otpis 30% duga. Jean-Claude Juncker protiv izlaska Grčke iz eurozone. Najmanje 14 poginulih u napadu islamista na selo na sjeveru Kenije. U 112. godini umro najstariji muškarac na svijetu. To bi bilo sve. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Slušajte nas i sutra od 13 sati i 30 minuta.